Du lytter til Budskab.
Jeg har aldrig gået rundt i Ringkøbing Skjern i nogen valgkamp og sagt, at jeg vil gøre Mette Frederiksen til statsminister. Og det er jeg glad for, at jeg ikke skal arbejde for længere.
Mens Venstres partiformand sad intet anende i en flyver, afbrød Mads Fuglede sin barsel og hijackede nyhedsbilledet. Han har meldt sig ind i Danmarksdemokraterne. Hvad fik Mads Fuglede ud af at tage sine tidligere partifæller på sengen? Var det tilfældigt, at han breakede sin store nyhed, mens Troels Lund Poulsen sad i et fly og fik regeringen dysset historien ned? Velkommen til Budskab, Fagbladjournalistens podcast om kommunikation, hvor vi også skal tale om DBU, der giver det røde kort til ordet målmand. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er som sædvanlig i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Tine Lund Bredlau, ekspert i strategisk kommunikation ved det europæiske miljøagentur. Og tidligere har du blandt andet været særlig rådgiver for de radikale Marianne Jelved. Velkommen.
Tak skal du have.
Så har vi dig med, Michael Baden, administrerende direktør i bureauet Friday. Også velkommen til dig.
Tak for det.
Vi starter med at høre, hvor I helst eller nødigst vil være rådgiver i denne her uge. Michael, hvor vil du nødigst være?
Jeg tror nødigst, jeg vil samle op efter Liverpool-træner Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, for dem, der ikke er fodboldfans hardcore, det er jeg heller ikke selv. Han er tysker, og han er super, super elsket i Liverpool, hvor han har været meget succesfuld igennem mange år. Og han fik et spørgsmål efter et nederlag her forleden af en dansk journalist, Niels Christian Frederiksen, som egentlig var harmløst. Og så udvandrer han og siger, at det var et åndssvagt spørgsmål.
Ja, sådan, du er åbenlyst ikke i en fantastisk form. Jeg har ikke nerverne til dig. Sådan et spørgsmål, hvad er galt med dig? Hvad vil du med det? Du har lavet meget medietræning. Hvad tænker du om den, der sker i den interviewsituation der?
Jo, men det er jo en mand, der er overvældet af negative følelser, og det kan vi jo alle sammen blive. Der er meget på spil i fodbold. Forhistorien er, også for dem, der ikke måske har dyrket det, at det er ikke mere end en måneds tid siden, at han annoncerede for Liverpools fans, at han stopper som manager i Liverpool. Og det er bare med ordene I'm running out of energy. Altså det der med igen og igen og igen at skulle præstere. Så det er jo en mand, der er fuldstændig tømt, og når man så taber en vigtig kamp i overtiden, og så stiller sig op med de ophobede følelser i kroppen. Og det man kan lære af det sådan i forhold til for eksempel medietræning eller at være rådgiver for topledere generelt, det er jo, at hvis man kan mærke, at de er følelsesmæssigt presset, hvad man jo ofte kan være i en kritisk situation, så skal man gå hen og tage fat i dem og få dem i balance på en eller anden måde inden. Det er nemmere sagt end gjort, men det skal man være super opmærksom på som rådgiver.
Men kan medietræning overhovedet hjælpe i en situation, hvor der er så mange følelser, og de er så stærke?
Det synes jeg, det kan, og det, der så er vigtigt, når man laver den træning, som jo er en simulering, hvor man prøver at komme så tæt på virkeligheden som muligt, det er, at man beskæftiger sig med rigtige problemer og rigtige cases, og ikke noget, der er opdigtet. Så derfor skal en medietræning være noget, der tager fat i rigtige problemer, for det er først der, man kommer ind og ligesom arbejder med de her meget stærke følelser, der kan være inde i kroppen.
Og Tine, så kigger jeg over på dig. Hvor vil du nødigst være rådgiver lige nu?
Jamen, jeg vil nødigst være Vejle Fjord.
Du vil nødigst være Vejle Fjord? Hvorfor det?
Jamen, der er jo Greenpeace med flere har jo lavet en kampagne, hvor at de slår på, at nu er Vejle Fjord død, der er ildsvind igen osv., så nu skal vi have begravet den i håb om, at den på et eller andet tidspunkt kan genopstå igen.
Ja, altså Greenpeace har sammen med Danmarks Sportsfiskeriforbund indrykket en, hvad der ligner, en dødsannonce, blandt andet i Politikken, men den er også på sociale medier. Hvad synes du om det kampagnegreb at lave sådan en form for dødsannonce?
Jamen, jeg er jo faktisk lidt splittet på den, fordi jeg kan godt se, at det er rigtig virkningsfuldt, og jeg synes, det er en rigtig velgennemført kampagne. Jeg synes, det er et flot greb, godt gennemført, om man så må sige, men jeg synes, de bevæger sig ind på et område, som jeg ikke synes, man skal lave kampagne på.
Du kan faktisk ikke så godt lide det?
Jeg kan faktisk ikke så godt lide kampagnen. Jeg vil sige, det er sjældent, jeg hopper, når jeg ser en annonce, men det gjorde jeg faktisk, da jeg så den her, og tænkte, hvad pokker er nu det for noget? Ikke? Fordi for mig, dødsannoncer, det er noget, man indrykker i respekt for dem, der er afgået ved døden. Der sidder familier bag, der er i sorg, og jeg synes, der er enkelte få steder i vores samfund, som måske er for mig i hvert fald helligt, og det er noget omkring døden, og den synes jeg, at man skal lade være som kommunikatør.
Michael, kampagnen har også været samtaleemne hos Friday, fortalte du mig. Hvordan var reaktionerne der?
Jamen, det er jo helt umiddelbart. Jeg bare lige så, vi har en intern Slack-kanal. Vi er jo cirka 50 medarbejdere, og der var nogen, der havde delt den der, og folk synes, den er mega, mega fed. Men jeg har lært meget af det, du lige siger, fordi jeg har bare lige registreret den og sagt, okay, den synes folk inde ved os var fed, et godt greb, men det er jo et godt perspektiv det her, og det der er en væsentlig diskussion, om der er nogle ting, som kampagner og kampagnegreb ikke skal røre ved, fordi hvad bliver det næste? Så det synes jeg er en ret fin refleksion.
Folketingsmedlem Mads Fuglede var egentlig på barsel, men det skulle ikke forhindre ham i at smide ugens store politiske bombe.
Venstremanden Mads Fuglede har meldt sig ud af Venstre og ind i Danmarks Demokraterne.
Et dramatisk partiskifte.
Mads Fuglede forlader Venstre.
Han er imod regeringsdannelsen og den seneste beslutning om en CO2-afgift på landbruget.
Og dermed så ser regeringen ud til nu at miste sit umiddelbare flertal.
Det kommer som noget chok, ikke bare for Venstre, men også for resten af Christiansborg.
Ja, tirsdag morgen klokken 9, der skrev han i et Facebook-opslag, altså Mads Fuglede, han er opstillet i Vestjylland. Jeg var meget imod regeringsdeltagelsen og mange af de beslutninger, der kom deraf. Den seneste beslutning om at pålægge landbruget en CO2-afgift er jeg helt uenig i. Og intet sted vil den beslutning ramme hårdere end i Vestjylland. Derfor skifter jeg til Danmarksdemokraterne. Tine, hvem ser du, han skriver til med sit Facebook-opslag?
Jeg ser, at han skriver til sin valgkreds, og han skriver til de vælgere, som han håber vil stemme på ham til næste valg.
Så han ser fremad her?
Han ser fremad, ja.
Han nævner jo også det her med, at Venstre er gået i regering med blandt andet Socialdemokratiet, og så at der er en CO2-afgift på vej. Hvor meget jager han kniven ind i sit gamle parti Venstre her?
Jamen, jeg synes, han sætter kniven ind der, hvor det går allermindst ondt. Altså, mest, ikke mindst, men mest ondt. Altså, fordi der er jo den her kroniske by-landsplittelse i Venstre. Hvad er det for et parti, Venstre er? Hvad er det, Venstre skal kunne rumme? Venstre har, som stort folkeparti, kunne rumme på tværs af både by og land, men de ligger meget, meget dårligt i målingerne nu. Så hvem er det egentlig, de kommunikerer til? Hvad er det egentlig, de skal? Og det er jo lige præcis det, han går ind og slår på Fuglede. Han går også ind og slår på, at han jo ikke lige var så glad for, at han skulle lede sig Mette Frederiksen. Igen en diskussion, der har været meget, meget stor i Venstre, og som er uafsluttet stadigvæk.
Så han rammer i virkeligheden en masse interne konfliktstof?
Han rammer en masse intern konfliktstof, som jo også er i fuld lys lue ude i det åbne, fordi det er jo det, man kan læse om i aviserne hele tiden.
Mm. Og Venstres folketingsgruppe var totalt uforberedt på nyheden. Det kunne man blandt andet høre, da venstremanden Søren Gade blev fanget af TV2's mikrofoner under en debat i Landstingssalen, hvor han sad sammen med Mette Frederiksen.
Lad os fuglede lige skifte til Inger.
Tak for det, Mette Frederiksen.
Ja, der er et bifald, der næsten overtager lyden her, men altså, Søren Gade siger, Mads Fuglede er skiftet til Inger, Mette Frederiksen siger nå, og så hører man til sidst Søren Gade sige, jeg har ikke hørt en skid. Michael, det her klip, det gav dig associationer til et gammelt klip med den tidligere amerikanske præsident George W. Bush fra 9. september 2001, da han fik at vide, at USA var blevet angrebet. Kan du lige fortælle, hvad var det for et klip, du kom til at tænke på?
Ja, det var 11. september, og ikke 9. september.
Undskyld.
Men det er amerikanernes måde at bytte det om på. Det er der. Skal vi tage den igen?
Nej, vi kører bare.
Jamen, det er jo selvfølgelig en fuldstændig ude af proportioner og sammenligning. Men det var bare, jeg fik bare det der, den der vibe, fordi det er jo sjældent, vi får sådan et indblik i, hvordan kommunikerer man egentlig de her meget svære, overraskende nyheder internt blandt topfolkene i regeringen. Og så sker det for åben mikrofon her. Det på en eller anden måde et bizart øjeblik, fordi man sidder lige, vi kan også høre det i klippet her, altså det svarer til, at man ligger ved swimmingpoolen, eller står ved swimmingpoolen, og man er lige ved at hoppe i, ikke også? Og så lige det, man sådan tager skridt ud, så siger en, der ligger en lort over i swimmingpoolen der. Hvad? Og så, altså det er så bizart på en eller anden måde, ikke også?
Men hvad var det, der skete i klippet med George W. Bush?
Ja, undskyld. Ja, det er for dem, der ikke kan huske det klip, det er jo, at der flyver de her fly ind i World Trade Center 11. september 2001. På det tidspunkt, der er George W. Bush, han sidder i en børnehave, bogstaveligt talt. Han er ude på et skolebesøg. Han sidder op sådan, ved katheteret, eller hvad det hedder. Og det er sådan helt små børn, altså preschool.
Som øver at læse.
De øver sådan noget læsning og sådan noget. Så kommer der en rådgiver eller en embedsmand hen, sådan, og man kan sådan se, at han visker noget ind i øret på ham. Det tager et par sekunder. Og så går han væk igen, ham der. Og så sidder Bush fuldstændig forstenet sådan i den her situation, man bare tænker, her, jeg har brug for at komme væk herfra. Sidder lidt og hører måske noget mere sang og noget mere oplæsning, og så er det så, der går en 10-15 sekunder, eller 20, eller hvad det er, og så går han så ud og bliver ført ud, fordi nu skal han ud og kriseløse det her, ikke? Og det er sådan lidt den samme, der bliver afleveret her, lige før de går på, så siger Søren Gade det her. Så det er bare et bizart øjeblik på en eller anden måde, der er fanget på mikrofonen.
Og hvad siger det der så, at Gade han reagerer, som han gør?
Jamen, det er jo en umiddelbar reaktion, man kan sige. Jeg tror, jeg selv, hvis jeg var minister, statsminister og sad ved siden af, så vil jeg tænke, få dog styr på dit parti, ikke også? Og jeg gider ikke have det her vide et sekund, før folk begynder at klappe, og jeg skal sige noget andet om noget helt andet. Jeg ved ikke engang, hvad der var på agendaen til
det. Det var
en
diskussion om krigen i Ukraine.
Okay, jamen, det er jo også alvorligt, men det her, at få den serveret lige inden, at panelet åbner, ikke? Og det siger jo, at Søren Gade er i sådan, apropos følelsernes vold, så er det sådan et, fuck, mand, hvad er der sket? Mette, jeg er nødt til at sige det til nogen, og nu sidder Mette Frederiksen, min statsminister, lige ved siden af her.
Og Venstres partiformand, Troels Lund Poulsen, han sad i en flyver, da nyheden kom. Han gav sin reaktion til pressen, da han var landet.
Det er jeg selvfølgelig ked af. Jeg er jo lige landet her i Tyskland på vej ind til et møde her i Rammstein-gruppen. Jeg har jo lige fået det at vide, da vi landede, og jeg vil gerne sige Mads tak for den indsats, han har gjort for Venstre. Og så må vi jo tage det herfra af. Jeg havde jo selvfølgelig gerne været foruden, at vi skulle miste et medlem af folketingsgruppen.
Og på Christiansborg holdt Danmarksdemokraterne et pressemøde. Her blev Mads Fuglede spurgt, hvorfor han ikke havde givet venstrefolkene besked noget før.
Det har ikke været hemmeligt i venstre-regi, uden at jeg på nogen måde vil til at referere fra mit tidligere interne liv i Venstre, at jeg var meget uenig i mange beslutninger, vi traf gennem en længere periode, og det, at vi gik i regering. Og så er det ikke helt rigtigt, at jeg ikke har orienteret dem. Jeg skrev som det første til dem, da jeg havde truffet beslutningen og skulle melde det ud her i morges.
Tine, du virer lidt med hovedet. Hvad tænker du om Mads Fugledes timing?
Jamen, jeg tænker, det er rigtig godt timet. Altså,
Hvorfor er det god timing for ham?
Jamen, det er god timing, fordi han ved formentlig, at Troels Lund, han sidder sammen med en del journalister i den her flyver, så det vil sige, at de kan kuppe Venstres og Troels Lunds dagsorden i det sekund, de lander. Jeg er ret sikker på, at Troels Lund gerne vil have snakket forsvarspolitik og ikke exit for Mads Fuglede på dagen.
Så der hijacker han lige nyhedsbilledet. Michael, der var flere, der beskrev Mads Fuglede på pressemødet, som om han var lidt utilpas i situationen. Synes du også, han virkede utilpas ved den måde, som han afleverede sine budskaber på?
Ja, det tror jeg, og det tror jeg også er helt naturligt. Man kan sige, mor Inger var glad, ikke? Altså,
hun var rigtig glad. Hun gik rundt og snakkede om, at det er en god dag at være Danmarksdemokrat.
Ja, præcis. Og så står han jo der, og det er klart, at mundvigerne hænger jo lidt. Og han stod sådan i den ene side af billedet. Han kunne ikke vide, hvordan han lige er framet der, men kropssproget signalerede, at han gerne ville væk fra det der pressemøde sådan relativt hurtigt. Men det er jo også, fordi man står jo og annoncerer en skilsmisse foran børnene, ikke? Og det er jo ikke nemt.
Hvad mener du med en skilsmisse foran børnene?
Jo, men altså, han forlader nogle meget nære samarbejdspartnere gennem mange år. Han forlader hele det parti, som han har vokset op med. Det siger han jo selv, at han har været venstremand stort set hele sit voksenliv. Og så er det jo, at han med den her exit her, går han jo hen og ind på borger.dk og søger om skilsmisse, og så meddeler han det til sin hustru samtidig. Altså i overført betydning selvfølgelig.
Og står sammen med elskerinde.
Ja, det kan du godt sige. Point taken.
Og mens der var glæde hos Inger Støjberg, som du siger, Michael, så var der andre toner i partitoppen i Venstre. Her er lige et sammenklip med Søren Gade og økonomiminister Stephanie Lose.
Jeg synes, når man har været medlem af et parti længe, og man så bliver uenig, og det, han har jo politisk uenighed, skriver han, så kunne det jo være pænt, om man informerede sine nu tidligere kollegaer, inden man bare sendte en pressemeddelelse ud.
Det kommer som en overraskelse for os. Og i virkeligheden, så er jeg lidt ked af den måde, det er foregået på. Jeg synes faktisk ikke, det er fair over for det bagland, som også har ydet en kæmpe indsats for Mads i dagligdagen, så det er jeg rigtig ked af.
Jeg tænker, at det her det er sådan en nyhed, som Danmarksdemokraterne gerne vil have størst mulig bevågenhed om, og regeringen på sin side vil gerne have historien lukket ned. Hvem har så at sige vundet den kommunikationskamp?
Jamen, det synes jeg, at Danmarksdemokraterne har.
Og hvad har de gjort for at vinde den?
Jamen, for det første, så er det jo virkelig, virkelig god timing. Altså, de kubber dagsordenen på en dag, hvor det er, at Troels Lund Poulsen gerne vil tale om noget andet for det første. De har orkestreret det rigtig, rigtig godt. Ja, han har ganske givet orienteret inden, men det har måske været 2 minutter, 5 minutter, inden at han så smider noget på Facebook. Det er jo også noget, man kender som et godt greb. Så kan man i hvert fald sige, at man har gjort det, ikke? Man kan altid diskutere, hvor lang tid i forvejen det er venligt at gøre det. 5 minutter, det er i hvert fald bare for at sikre, at man har dækket rumpetten af. Hvad hedder det? Det er også Venstre, der bliver bedt om at komme med alle reaktionerne. Troels Lund Poulsen er på som det første. Vi har Søren Gade, vi har Stephanie Lose ude. De er meget, meget skuffede. Altså, det er jo virkelig, virkelig tydeligt, at de er skuffede. De er kede af det. De synes dels, det er ærgerligt, at han er forsvundet. Det er også en profil, der går for partiet. De synes også, at hans måde at gøre det på er uordentlig. Altså, de havde jo gerne set, at han havde meddelt det på et gruppemøde eller på andet, og havde sagt, at det her kommer til at ske, så de havde kunnet nå at forberede sig. Derudover så kører Danmarks Radio i går tema på, at regeringen svækkes. Altså, det handler slet og ret om, at hvad betyder det for det indenrigspolitiske flertal nu, hvor Mads Fuglede, han tilhører Danmarksdemokraterne. Og det ser bare ikke helt så godt ud for den her flertalsregering, som det har gjort tidligere. Det er ikke lige så nemt for dem at lave politik. Så jeg synes helt sikkert, at Danmarksdemokraterne vinder. De får kommunikeret deres budskaber meget klart. De får en stærk profil ind. Og samtidig så skal Venstre stå og forklare endnu en gang, hvorfor det går så skidt over i deres butik.
Jamen jeg vil bare sige, der er jo ikke nogen her i verden, der kan lide at blive forladt af en kæreste, en kone eller en mand eller en god ven. Og selvfølgelig frembringer det nogle følelser, men altså man skal ikke sidde og have ondt af hverken Stephanie Lose eller Søren Gade. Jeg forstår ikke, de går den her vej. Det synes jeg altså...
Altså du, der er kommunikationsmæssigt?
Jamen altså det her med, at de sådan siger, at man kunne da godt have informeret. Fordi der sker, hvis man havde gjort det, det er selvfølgelig også derfor, at de gør det. Det er kynisk, men problemet er, hvis han havde orienteret dem en dag inden, eller bare 2-3 timer inden, så bliver han jo knust af deres narrativ. Så det er jo derfor, man gør det. Det er ikke særlig fedt, men altså, vil man have en ven i politik, så skal man købe en hund, som du var en, der sagde engang. Ikke?
Og Mads Fuglede har ikke ønsket at kommentere kommunikationen her i budskab. Vi skal lige runde et Zoomi-opslag fra Liberal Alliance. Jeg har et print af det her. I mandags var det såkaldt Earth Overshoot Day. Altså, den dag havde vi mennesker brugt så mange af naturens ressourcer, som jorden kan nå at genskabe på et år. Det er et regnestykke, som kommer fra den private tænketank Global Footprint Network. Noget, som som regel får en del medieomtale hvert år. Liberal Alliance, de valgte så at markere dagen med det her opslag på sociale medier. Der er sådan en gul grafik med et billede af jordkloden, og så står der: Dommedag er aflyst. Vi løber ikke tør for ressourcer. Opslaget har fået ret mange reaktioner, både på X og også på LinkedIn, og selv på LinkedIn, så er der en del, der er sure i kommentarfeltet. Der er for eksempel en, der skriver: kan I ikke se, at det er videnskaben selv, I miskrediterer her? Og en anden skriver: det er noget af det dummeste, jeg længe har læst. Troede faktisk, at Liberal Alliance var bedre end det, og faktisk havde respekt for videnskab og evidens. Der er også en lytter, der har spurgt, om vi måske kunne tage op i budskab. Han skriver: hvordan slår man sig op på det modsatte af fagkundskaben og slipper afsted med det? Tine, I laver analyser om grøn omstilling på din arbejdsplads. Hvor godt tænker du, at Liberal Alliance slipper afsted med deres opslag?
Jamen, jeg synes, de slipper meget godt afsted med at gribe en event og så kommunikere deres egne budskaber.
Altså newsjacking-mæssigt, så fungerer det ret godt.
Newsjacking-mæssigt, ja, der synes jeg, det fungerer ret godt. Og man kan sige, at det, de jo også gør, er jo også helt, helt klassisk, det er at gå ind og anfægte metoden bag en videnskabelig undersøgelse, noget videnskabelig konsensus.
Præmissen i et argument.
Ja, det kan du kalde det.
Ja, men synes du så også, at det er sådan etisk i orden at anfægte det regnestykke, som ligger bag Earth Overshoot Day?
Det synes jeg faktisk er et rigtig svært spørgsmål, fordi jeg synes, som kommunikatør, så er vi ofte en supportfunktion. Jeg ved godt, mange af os synes, at vi er absolut de vigtigste i organisationen, ikke? Men vi er en supportfunktion for den organisation, virksomhed osv., vi nu engang arbejder for. Så det vil sige, at vi skal understøtte den strategi, man har i virksomheden. Og her, der går de jo ind og understøtter den strategi, de har i Liberal Alliance, som er at snakke om, jamen, de der klimaforandringer, de er ikke så alvorlige, som vi egentlig går og synes. Der er masser af gode løsninger, nu skal vi se positivt, nu skal vi se fremad, i stedet for at dvæle ved alt det, der er svært. Så kan man sige, på den måde, der synes jeg faktisk, de lykkedes. Det, jeg synes, jeg er overrasket over, og det tror jeg hænger rigtig meget sammen med også den position i dansk politik, Liberal Alliance er ved at indtage, det er, at der er rigtig mange af deres kernevælgere, tror jeg, som abonnerer på den her tilgang, at alt det der videnskab og alt muligt, det er fint nok, men lad os nu træffe de beslutninger, vi ved virker. Ikke? Det andet, det er lidt besværligt. Men i og med, at de er ved at bevæge sig fra nicheparti til et folkeparti, så betyder det også, at der er mange flere holdninger, man skal kunne rumme som parti, og der taber de rigtig mange, tror jeg, af de her lidt nyere Liberal Alliance-vælgere, som rent faktisk abonnerer på, at der er en udfordring med klimaforandringerne, vi skal have gjort noget.
Så du synes, det er etisk okay for sådan nogen som Liberal Alliance, men vil du selv synes, det var etisk ok at være afsender på det her budskab om, at vi løber ikke tør for ressourcer?
Nej, det vil jeg ikke selv synes var ok.
Michael, hvad tænker du? Er det etisk god kommunikation, Liberal Alliance laver her?
Jamen, jeg ved ikke, om jeg vurderer det sådan ud fra sådan en etisk skala. Jeg er fuldstændig enig i, at det er god newshacking, men jeg synes det er godt, det er godt kommunikativt greb, og det er klart, det jeg synes måske, de kunne have gjort bedre, som måske også ville tippe den etiske balance, det er den der underoverskrift, nu sidder jeg og kigger på den. Altså overskriften, den hedder igen, dommedag er aflyst. Det synes jeg er fint, det er fint blikfang, fordi det er jo deres grundlæggende livssyn. Vi skal nok finde løsninger på
vi
det.
Kan godt. Du vi kan godt.
Så skriver de, vi løber ikke tør for ressourcer. Der kunne man måske have talt mere ind i, hvad Liberal Alliance tror på, nemlig menneskeheden skal nok finde en vej ud. Vi er før blevet udråbt til at stå nær dommedag. Vi skal nok med teknologi få styr på for eksempel ressourceforbruget, CO2-læring, anderledes måde at producere fødevarer på osv. osv. Så der kunne de godt have talt noget mere ind i den der teknologibegejstring, som de jo på en eller anden måde har.
Men vil du selv have det fint med at være afsender på budskabet?
Jamen, jeg er ikke i det game, så det er ikke fordi, jeg sådan har etiske kvababelser. Jeg bliver ikke stødt, eller jeg bliver ikke. Jeg synes, det er en del af gamet.
Men hvor går så grænsen for, hvad vi må med kommunikation? Hvor meget kan vi anfægte videnskab og fakta i vores kommunikation?
Jamen, det synes jeg, at man skal udfordre, og så får man jo også, så at sige, hammeren, som de også får her. Så jeg synes da ikke, at vi sådan mod bedre vidne skal gå ind og sige, okay, vi har de her data, men vi kommunikerer det modsatte, fordi vi mener, det passer ind. Jeg vil lige sige, nu siger du før, at vi er en, som kommunikatør er en supportfunktion. Det er jeg fuldstændig enig i. Men der er jo også nogen, der mener, at vi er mere end det, og vi er en del af indflydelsesindustrien, hvis man kan kalde det sådan. Ikke? Så vi har selvfølgelig et stort ansvar, og der synes jeg også, det er rigtig fint, at der er kommet meget mere fokus på det her med, at man ikke må greenwash og så videre, og at man kan blive straffet for det. Men selvfølgelig har vi et ansvar, og nej, jeg synes ikke, man skal lægge en strategi, der bevidst undlader væsentlige fakta. Men alting kan jo diskuteres i det her sådan lidt postfaktuelle verden. Ikke?
Og det, jeg lidt hører dig sige, er også, at du ser det her mere som en samtale starter.
Der er nok nogen, der vil sige, at det er en dum måde at starte en samtale på, men det lykkes i hvert fald for dem.
De har fået masser af play, ja.
Ja, det må man sige. Så det er jo godt udført på den måde. Men at hvis de så ryster nogle kernevælgere fra sig på en eller anden måde, nu siger du, at de tiltrækker måske nogen, men de kan også ryste nogen fra sig ved at gå for langt der, så selvfølgelig har de da også over for deres egen sådan, partimaskine, har de da et ansvar for, at de ikke bliver for rabiate på en eller anden måde. Ikke? Mm. Så der kunne man godt have turneret det lidt anderledes med det her med ressourcerne versus at man ser ind i sådan mere positivt syn på, hvad man kan løse med teknologi.
Liberal Alliances klimaordfører Steffen Frølund, han skriver i en mail, at det handler for dem om at tage et opgør med det, de kalder dommedagsprofetier i klimadebatten. Han skriver, når en fjerdedel af landets unge kvinder eksempelvis overvejer at fravælge at få børn på grund af klimaet, har vi et alvorligt problem, og det vil vi i Liberal Alliance gerne gøre noget ved med nogle optimistiske budskaber. Så skriver han også, at det ikke betyder, at klimaforandringerne ikke er alvorlige. Tak til lytteren for at skrive til os. Det kan du også gøre, hvis du har et spørgsmål til budskabseksperter eller måske et dilemma fra dit kommunikationsjob. Skriv til budskab@journalisten.dk. Tine, det er ikke så lang tid siden, du skiftede job til det europæiske miljøagentur. Har I hos jer retningslinjer for, hvordan I taler til hinanden i forhold til køn?
Vi har i hvert fald et meget stort fokus på at tænke os godt om i forhold til, hvordan vi kommunikerer.
Lykkes I så med det?
Jamen, det synes jeg, vi gør et langt stykke hen ad vejen. Altså, på nær mig selv, som røg direkte ned i suppedasen forleden dag ned til frokosten. Altså, man siger, vi er jo over 30 nationaliteter, der arbejder sammen. De fleste af os arbejder på vores andet eller tredje sprog, så det betyder, at vi har ikke de samme nuancer i sproget, som vi ville have, hvis vi talte på vores umiddelbare modersmål. Og jeg sidder ned til frokosten, jeg sidder og snakker med en kollega, vi sidder og hyggesluder, og så får jeg spurgt hende, hvad laver din mand? Og det sekund, jeg får sagt det, vidste jeg jo godt, jeg skulle have spurgt hende, hvad laver hendes partner? Fordi det er ligesom det, man gør i det her internationale miljø. Og ganske rigtigt, så havde hun jo ikke en mand, men hun var gift med en kvinde, som hun havde børn med. Og jeg kunne have bidt tungen af mig selv, fordi jeg tænkte bare, åh, nu gjorde du det igen, ikke?
Det er næsten lige så dumt som at sige, nej, hvad er sådan noget 9. september i stedet for 11. september?
Nej, det synes jeg ikke.
Michael, du er direktør hos Friday. Hvordan er det hos jer med sproget og i forhold til køn?
Jamen, vi har ikke nogen nedfældet politik omkring det, men vi har, synes jeg, jævnligt samtaler omkring det, dels jo internt i bureauet. Jeg har selv prøvet det der også, og de seneste sådan år har jeg egentlig, synes jeg selv, været ret god til at huske at sige partner, eller bedre halvdel, eller hvad man nu siger, sådan for at ikke havne de der stereotyper der. Og i forhold til vores arbejde med kunderne, så er vi jo tit ude i de her, kan man sige, diskussioner omkring, hedder det en bestyrelsesformand, eller forkvinde, eller forperson, eller bestyrelsesleder. Ja. Mm. Og der kan jeg se, at der er mange, der også sådan, på en eller anden måde kan jeg rundt i det. Og her forleden var jeg til havde jeg en medietræning, hvor vi så talte om det her med diversitet, også på ledelsesposterne. Og der var der så en voksen mand, der kom til at sige, at han havde i går sådan tabt til en pige, fordi at han var blevet fravalgt. Og så var der så en kvinde, der sagde, det hedder altså en kvinde. Så diskussionerne er der hele tiden, kan man sige, i forhold til sproget. Så det fylder mere og mere i også rådgivningsdelen, synes jeg, over for kunderne, at lære at få et sprog for det her, kan man sige, fordi man skal have aflært nogle ting.
Mm. Og det gør det også i fodboldverdenen. Dansk Fodboldunion, DBU, har vedtaget en ny spillestilsstrategi. Og som en del af det har de også opdateret deres sprog.
DBU vil kommunikere kønsneutralt.
Indfase et mere kønsneutralt sprog.
Et af de nye tiltag er, at man i DBU fremover skal kommunikere mere kønsneutralt.
Mænd, det vil fremover blive kommunikeret som spiller.
Det betyder, at målmand kommer til at hedde keeper.
Og mandsopdækning udgår og status af markering.
DBU's talent- og udviklingschef Kenneth Heiner Møller, hedder han, har forklaret i flere interviews, hvorfor DBU vil have et mere kønsneutralt sprog.
Hvis vi skal lave noget på tværs af køn, så skal vi være gode til at være præcise, og nu have nogle begreber, der dækker både pigefodbold og drengefodbold, herrefodbold og kvindefodbold. Der synes vi, i den grad nu skal til at følge lidt med, også når vi gerne vil gøre det på tværs af køn. Og det har jo været en ambition fra dag et, da vi satte sammen, da vi fandt ud af, at vi vil gerne lave en spillestil på tværs af køn. Mm. Og så er det her ligesom noget, der er fuldt med.
Er det en god idé med et mere kønsneutralt sprog hos DBU?
Jamen, jeg synes, det er en rigtig god idé, hvis man gerne vil have flere børn og unge til at spille fodbold.
Er det en god idé?
Jeg synes, det er en glimrende idé. Det, man kan diskutere, og det kommer vi sikkert også til at nørde nu her, det er i virkeligheden, om hele indgangsporten til den her diskussion skal hedde, at vi skal søge at opnå noget kønsneutralt. Og det, med det mener jeg, at nu har jeg selv været hjælpetræner for min egen datters fodboldhold. Hun er 12 nu, så jeg tror, hun var 10, da vi startede. Og jeg løb jo rundt og sagde, hey, hvem er målmand? Og så rettede pigerne mig sig. Det hedder altså målpige.
De sagde målpige.
Ja, ja. Men det er jo ikke fordi, de har et mål om, at noget skal være kønsneutralt. Det er bare unaturligt for dem på en eller anden måde. Så jeg synes, det er den, hvad skal man sige, indgangsvinkel, man skal have til det. Fordi ellers så kommer vi meget hurtigt over og snakke noget med balance og woke og alt muligt andet. Og det synes jeg bare slet ikke, der er grundlag for. Det er jo at tage de her piger alvorligt, fra de starter med fodbold, for de har jo ikke en politisk agenda. De synes bare, det er mærkeligt, der står en gammel mand og siger målmand.
Og DBU ønsker sig et sprog, som kan gå på tværs af alle hold, uanset om det er drenge eller piger, der spiller. Det er bare ikke alle, der er enige med jer to i, at det her nye sprog kan være en god idé. Dansk Folkepartis kulturordfører Mikkel Bjørn, han mener, at det er dybt mærkværdigt.
Vi kan jo blive ved i et væk, og til sidst så har vi et samfund og et sprog, som er så neutralt og som ikke er rodfæstet i nogen sproglig tradition overhovedet, at det bliver både kønsløst, men også identitetsløst. Og det synes jeg i virkeligheden er det værste ved det hele. Og jeg efterspørger ikke den her udvikling, og det tror jeg ikke, der er særlig mange andre danskere, der gør heller.
Kønsløst, siger han. Men kan han ikke have en pointe i, at DBU i deres bestræbelser på at inkludere alle køn i et fælles sprog kommer til at ekskludere en masse, som ikke køber ind på det nye sprog?
Jo, det kan meget vel være, men jeg synes, det DBU gør klogt i den her sammenhæng, det er, at de kobler det med deres kerneforretning, som er fodbolden, som er talentudviklingen. De lægger det ind i deres træningsprogrammer. De tager det faktisk alvorligt, fordi jeg tror ikke, deres hensigt er at udvande sporten. Jeg tror tværtimod, det er at styrke sporten ved at følge, hvad skal man sige, med tiden, fordi de her drøftelser er jo noget, der fylder vanvittigt meget. Det hører vi også dig sige, Michael, i forhold til jeres kunder. Altså, at det er noget, der er opmærksomhed på mange, mange steder i samfundet. Og jeg tror ikke, at du bliver synderligt ekskluderet i en fodboldverden, hvis du beder keeperen om at tage sig sammen frem for at bede målmanden om at tage sig sammen.
Jamen, så er du allerede ved at tage hul på det næste, jeg gerne vil tale med om, fordi vi skal kigge på de ord, som DBU har valgt. Altså, de har valgt, at i stedet for at sige mand, så skal man sige spiller. I stedet for mandsopdækning, skal man sige markering. Og i stedet for målmand, så skal man sige, som du sagde her, Tine, keeper. Hvad synes I om de ord? Er det tre gode ord, de så har valgt?
Jamen, jeg synes, det er udmærket ord, altså fordi jeg synes, de har fokus på funktionen i stedet for på personen eller på kønnen. Så jeg synes, de fungerer godt.
Hvad synes du, Michael?
Jamen, det synes jeg også et stykke hen ad vejen. Jeg synes dog, der findes et dansk ord, der hedder målvogter, Det kunne man godt have brugt.
Du er lidt i loven ved de der keeper.
Jamen, det er fordi, sådan lidt poppet sagt, så kan det godt være, at man får et klap på skulderen af Kvinfo, men så kan man jo Jarl Kordua rende nu her, fordi nu har man jo valgt et engelsk ord. Så man finder sig en ny modstander her, så vi har jo rent faktisk et godt dansk ord, som hedder målvogter.
Og DBU siger faktisk også, at det har været en del af deres ambitioner, at de skulle finde præcise ord, der fungerede på tværs af køn, og som også så vidt muligt var danske. Men jeg har så spurgt Kenneth Heiner Møller, altså ham fra DBU, hvorfor de er gået uden om ordet målvogter.
Det er fordi, vi har nogle associationer om, at det er en, der hører til i håndbold og i en hal. At det er en der står på mål i håndbold, og det altså vores hvad kan man sige hensigt med alle de her begreber er at gøre det så præcist som muligt i vores optik. Det vil være upræcist at have associationer om en keeper for håndboldverden.
Ja, vi skal have Niklas Landin på fodboldlandsholdet. Han vil da være en fremragende keeper.
Jeg ved ikke hvem det er. Jeg kan ikke sport. Det er en fra håndbold.
Det er verdens bedste håndboldmål.
Men køber du den? Er det upræcist at tage noget fra håndbold ind i fodboldverdenen?
Det er ikke en association, der er hos mig.
Heller ikke hos mig overhovedet. Den var helt ny. Men det, jeg godt kan lide, det er, at de rent faktisk har overvejet det. Fordi det er jo et meget godt svar. Altså, han siger jo ikke bare, prøv at høre, det fordi, det lyder fedt. Altså, de har jo rent faktisk tænkt over det. Og jeg er en stor fan af, at man tænker over tingene og argumenterer for, hvorfor man gør, som man gør.
Mm. Altså, jeg har det sådan, at hvis man påtager sig at forny sproget, så skal man også gøre sig umage. Og der er stadig mandeord i fodboldsproget. Og derfor så vil jeg gerne nu give jer en udfordring. Altså, jeg har fundet tre mandeord fra fodboldverdenen, og så vil jeg gerne høre jeres bud på, hvad kunne være mundrette, kønsneutrale ord at erstatte de her ord med. Tine, jeg sender den første over til dig. I stedet for at sige mand til mand, altså om opdækning. Hvad kunne man så sige i stedet for?
Spiller til spiller.
Spiller til spiller. Den gør vi til spiller til spiller. Michael, hvad kan man sige i stedet for syvmandshold?
Syvpersoners hold.
Er det mundret?
Nej.
Men det er bedre?
Nej.
Men man kan sige syvpersoners hold. Hvad siger du til den her, Tine? Man of the match.
Kampen spiller.
Er det lige så fedt at være kampen spiller, som at være man of the match?
Ja, det synes jeg.
Jeg har også en. Har du flere?
Nej, det er min sidste.
Hvad med en herretakling?
En solid takling.
En benbrækker.
Men jeg vil gerne høre til sidst, kan man overhovedet opnå at have et inkluderende sprog og samtidig et fælles sprog?
Nej. Det tror jeg ikke, man kan. Fordi det er, og det er lidt tilbage til det, udsagn fra DF-politikeren før. Præmissen for hans, kan du sige, hele hans verdensbillede, det er jo, at sproget er en relativt statisk størrelse, som har, og det har sproget jo også, der er en kulturarv, og der er noget historisk, man hviler på. Men man skal huske på, at sproget er jo en super, super dynamisk størrelse. Og lige nu her ser vi jo, man taler meget om det her med, at for eksempel sprog og interesser og inden for musik og kunst og kultur osv., det springer sådan typisk en generation. Og da vi voksede op, der var en generation cirka 20-25 år. Nu her, nu ser vi jo generationskløfter være helt nede på 3-4-5 år, altså hvor en 25-årig nærmest ikke forstår, hvor woke en 20-årig kan være osv. Det er i hvert fald nogle eksempler, jeg har hørt. Så det betyder bare, at tingene er i en rivende udvikling, og det skal vi selvfølgelig tage højde for, når man for eksempel sætter sig ned og tænker sig grundigt om i forhold til sådan nogle politikker som det her.
Kan man ramme et inkluderende sprog, som er inkluderende for alle?
Ej, jeg er meget enig med Michael. Jeg tror heller ikke, man kan ramme den 100%, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man er i bevægelse. Fordi sproget er, som du også siger, Michael, en dynamisk størrelse, som afspejler både, hvad vi kommer fra, hvor vi er i lige nu, og så sandelig også, hvor vi er på vej hen.
Tine Lund Bredlau og Michael Baden, tak for at være med i Budskab i dag.
Selv tak.
Selv tak.
Og således kom vi til vejs ende i denne uges udgave af Budskab, Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation. Jeg er Marie Nyhus, og jeg er vært og redaktør på Budskab. Rakkerpak Production står for lyd og teknik. Tak til Katrine Rosenqvist, som har styret lyden og alt muligt andet, mens vi har optaget i dag. Vi brugte klip fra TV2, P1, DR, TV MidtVest, Radio 4 og Tipsbladet. Husk, at du altid kan sende os idéer eller input. Skriv til budskab@journalisten.dk. Hvis du kan lide at lytte til Budskab, så fortæl gerne om podcasten til en ven eller giv den en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.